snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su pala!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti, svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog izdanja emisije Snaga Hrvatske. U siječnju 1991. godine, točnije 25. dana toga mjeseca, od strane kontraobavještajne službe Jugoslavenske narodne armije, uhićeni su Đuro Dečak, predsjednik općinskog odbora HDZ-a i Antun Habijanac, predsjednik izvršnog vijeća Skupštine općine, a potom je 6. veljače uhićeni Vinko Belobrg, dopredsjednik općinskog odbora HDZ-a. Sva trojica, kao vodeći organizatori obrane Virovitičkog kraja od velikosrpskih pretenzija. Njihovim uhićenjem osobno je rukovodio general Aleksandar Vasiljević, general koji je kao načelnik uprave bezbednosti JNA u prvim godinama velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku odigrao niz značajnih mračnih uloga, među kojima se svakako ističe odvođenje ranjenika iz Vukovarske bolnice na Ovčaru u organizaciji njihovih direktno podređenih oficira. Ova akcija je provedena tako da je Đuro Dečak zaskočen prilikom izlaska iz zgrade u kojoj je živio. Po Antuna Habijanca, na njegovu kućni prag osobno je došao general Vasiljević i ovaj mu je se predao nakon što je general izvijestio da mu je kuća opkoljena. A Vinko Belobrg uhapšen je na radnom mjestu. Svi su sprovedeni u vojarnu, potom vojnim vozilom na poligon Gakovo te zatim helikopterom u Zagreb. Nekoliko dana prije uhićeni su i aktivni podoficiri JNA Franjo Kovač i Vlado Šabarić, a tih dana su pokušali uhititi i tadašnjeg ministra obrane Republike Hrvatske, umirovljenog generala JNA Martina Špegelja, koji je u stvari bio i glavna meta, odnosno prvo osumnječeni. Isto tako kao pripadnika ove skupine, Kos je pokušao uhvatiti i Ivana Belanija, no on im je uspješno izmakao. Više o samom događaju čućemo u nastavku naše emisije od tada uhićenog Antuna Habijanca, no za početak jedan glazbeni broj, a zatim osvrt na događaj koji se izbio u gradskoj knjižnici i čitaonici 20. svibnja, kada je Antun Habijanac, jedan od ključnih organizatora obrane Virovitice u Domovinskom ratu, primio veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi.
Gledam tvoju bol i suze koje peru mnoge grijehe. Gledam tvoje ruke pružene da dohvate dar slobode. O Bože, sjeti se. Gledam tvoje plavo more, dužo udara od stjene. Gledam tvoje nebo visoko, puno je tamnih oblaka. O Bože, sjeti se. Hrvatska, Hrvati, o Bože, sjeti se.
Kako ste čuli, poštovani slušatelji, u samoj najavi, 20. svibnja u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica održana je svečanost na kojoj je Antun Habijanac, jedan od trojice uhićenih Virovitičana i jedan od ključnih organizatora obrane Virovitice u Domovinskom ratu, primio veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi. Naime, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91 zajedno s drugim udrugama iz Hrvatskog obrambenog Domovinskog rata uručila je veliku plaketu da se ne zaboravi. U obrazloženju priznanja, prema riječima predsjednika Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. Mladena Pavkovića, uz njegov izniman doprinos ističe se upravo povijesni kontekst, uključujući optužnicu protiv njega i uhićenje Virovitičke skupine 1991. godine, te nepravomoćnu osudu na 3 godine i 6 mjeseci zatvora, kao i želja da se priznanjem podsjeti upravo na tu povijesnu činjenicu.
Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. već godinama dodjeljuje i priznanja s nazivom Velika zlatna plaketa da se ne zaboravi. Na ovaj način mi jednostavno želimo zahvaliti prije svih pojedinim ljudima, od hrvatskih branitelja do gospodarstvenika, sportaša, političara, na njihovom doprinosu tijekom hrvatskog obrambenog Domovinskog rata, ali i na drugo što su učinili nakon 1995. godine. S obzirom da se na današnji dan 20. svibnja, dakle kao što je i Trpimir to rekao, dogodio povijesni događaj vezan uz hrvatski obrambeni Domovinski rat, odnosno za stvaranje Hrvatske države, sa ovim priznanjem, kao što rekao, željeli smo i želimo podsjetiti na ovu povijesnu činjenicu u kojoj je sudjelovala i Virovitička skupina, ali i neki drugi, među kojima su bili ljudi poput, ne smijemo ga zaboraviti, Ante Krišta, inače prvog predsjednika Skupštine općine Virovitica, koji je također dao izniman doprinos, A moramo spomenuti i članove štaba za obranu tadašnje općine Virovitica, koje su bili Đuro Dečak, Habijanec, Ante Krišto, Željko Šemper, Dragan Dečak, Jerko Romić, Josip Katanušić, Zvonko Smudić, Luka Lovrenc, te naknadno Marijan Brlek i Antun Troha. No, ovog puta hrvatski branitelji su odlučili da veliku zlatnu plaketu, da se ne zaboravi, dodijelimo nikome drugome nego Antunu Habijancu. Čovjeku, branitelju, domoljubu, za kojeg mislimo da nije ga potrebno predstavljati, a osobito ne ovdje u Virovitici. Međutim, vrijedno je podsjetiti da je na današnji dan 20. svibnja 1991. Vojni sud u ime naroda, znači u ime naroda pod navodnicima, na čelu sa sucem pukovnikom Milom Vignjevićem, objavio javnu presudu takozvanoj Virovitičkoj skupini, kako su oni to govorili. Antun Habijanac tada je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci, Đuro Dečak dobio je 3, Franjo Kovač 2 godine i 6 mjeseci, Vlado Šabarić 1 godinu i 3 mjeseca, Vinko Beloberg 1 godinu i Josip Kovač 3 godine i 3 mjeseca. Bili su pod navodnicima krivi, jer su, sad citiram, od sredine 90. pa nadalje sudjelovali u pripremanju oružane pobune na teritoriju Republike Hrvatske i time ugrožavali državno uređenje i sigurnost Jugoslavije, a sa njima je bio i tadašnji ministar obrane Martin Špegelj, zatvoren citat. Špegelja srećom, kao što znamo, nisu uspjeli uhititi, pa ga nisu niti sudili, ali su ga optužili za mnoga kaznena djela koja naravno nije učinio. Zanimljivo je i to, malo da podsjetimo, da se na izricanju presude nije pojavio ni jedan odvjetnik optuženih, vjerojatno iz straha da bi njih mogli optužiti ili čak zatvoriti. Optuženici su tada, to će više naš gospodin Habijanec reći, relativno mirno dočekali tu presudu. Svi su se naravno izjasnili da nisu krivi, ali Habijanac je tada rekao, to moramo citirati: "Druže predsjedniče, za ovo za što ste me osudili uopće nisam kriv, a za to što ste me ipak osudili, ako ima vašeg srpskog boga, on će vas kad tak kazniti." To je izjavio na suđenju Antun Habijanac. A Vinko Beloberg je tada izjavio nešto što stvarno nitko nije očekivao. On je rekao: "Sve što sam radio, radio sam za svoju državu Hrvatsku, ako bude trebalo, za nju ću i život dati." Dakle, nakon izrečene presude srpskih tih jugoslavenskih okupatora i nakon 18 dana suđenja, sudac Milan Vignjević je rekao: "Civili Habijanac, Dečak i Beloberg odmah se puštaju na slobodu, a vojna lica i dalje ostaju u pritvoru." Tada u prvi trenutak nitko to nije očekivao, ostali su zbunjeni, kao da nisu dobro čuli, a ovaj sudac se na njih počeo derati: "Van, van, odmah iz ovog vojnog suda." A ispred suda čekao ih je veliki broj ljudi oduševljeno, i onda nakon toga što su izašli van i što su pobjedonosno došli sve do Virovitice, ja mislim da je sve ostalo povijest.
O tom vremenu govorio je i sam Antun Habijanac, koji je okupljenima podijelio svoja osjećanja o događanjima iz 1991. godine, o samom suđenju, vremenu provedenom u zatvoreništvu, kao i o prvim naoružavanjima, a o kojima bi, kako je i sam rekao, mogao govoriti danima.
30.5. nakon dobivenih izbora, mi smo ušli tada u općinu. Ušao je prvo Krišto kao predsjednik skupštine općine i od 192 zaposlena možda je 10 bilo za nas. Ostalo su već odmah u startu govorili: do 10. mjeseca vraćamo sve na staro. Krišto se nije dao, bio je dobar, odrešit i nije se nikoga bojao. Ja sam došao u 7. mjesecu kao predsjednik izvršnog vijeća. Moja je obaveza bila i po svim pravilima i po zakonu Republike Hrvatske da ukoliko dođe do ugroženosti općine, bilo građana u općini, dužan sam svoj narod naoružati. To je stajalo u preambuli. I onda šta se događalo 17.8. svi znate, prva Balvan revolucija, nakon toga veliki potpis za SAO Krajinu, pa onda pretnja Karlobag, Karlovac, Virovitica, pa onda vraćeni helikopteri koji su htjeli da spreče iz Zagreba, da spreče tu Balvan revoluciju, Jugoslavenska narodna takozvana armija vratila ih je nazad. Šta nam je preostalo? Bili smo golači, zvali su nas u Virovitici golačima. Nismo imali ništa osim lovačkog naoružanja i to je bilo oko 500-600 lovačkih pušaka. Tada je Đuka, moram priznat, došao do nas u općinu, jer on tada, ne da nešto govorim, ali on tada nije mogao razgovarati sa Špegeljom. Sa Špegeljom, ministrom za narodnu obranu, jedini smo mogli razgovarati Krišto kao predsjednik općine i ja. Mene je Špegelj poznao još od 80. godina, a rodio se i nedaleko moje majke, zbog toga me je poznavao i u mene je imao veliko povjerenje. Dečak je nas zamolio da hitno pozovemo Špegelja i da ga zamolimo nešto oružja. Špegelj se odazvao odmah drugi dan i došao, ali nije znao zbog čega smo ga zvali. Kad mu je Kristo predložio zajedno sa mnom da nam nešto doturi oružja, jer se moramo braniti, jer u centru Virovitice je vojarna sa preko 500 vojnika, oko nas su karaule, bili smo okruženi sa svih strana, a mi u sredini i prete nam nema vas do 10. mjeseca. Pegelj nije mogao vjerovati. Jedina općina od 110 općina u Hrvatskoj je tražila oružje. Drugi se nisu osudili. Nije bilo lagano. Mi smo tada mogli svi biti odmah uhićeni. Mogli smo biti streljani, kako su mi govorili, u zatvoru. 40 godina zatvora sam trebao dobiti, a onda kad to računate, čerka će mi biti toliko, sin će mi biti toliko, ako izdržim i 30, kako ono ide posto, znači nema me najmanje 20 godina van. Međutim, nismo se dali. Ja se barem nisam dao. Neću razgovarati o drugima. Ali ja se nisam dao. Nudili su mi sve. Peterozobni stan u Beogradu, Vasiljević, a znate ko je Vasiljević, krvnik iz Srebrenice i Vukovara. Osobno me je uhitio u mojoj kući. Ušao je i sjeo mi je na otoman, a ispod otomana Kalašnjikova. Ne može do njega nikako. A on sjedi na otomanu, vani, opkoljena kuća vojskom. Šta da radiš? Ništa. Normalno sam se predo i zbog toga ja sam se bojao za obitelj. Istina, sin i čerka nisu bili kod kuće, spavali su kod susjeda, a supruga je upravo došla kad su me uhitili. Međutim, govoriti zašto smo to oružje uzeli, morali smo ga uzeti. I nakon samo 7 dana došla su dva policajca po mene. Ja nisam znao šta dolaze, da li će me odvest ili nešto trebaju. Trebao sam se hitno javiti u centralu, policijsku centralu kod dežurnog policajca. Međutim, kad sam došao, mislim da to nije bio policajac, nego je bio milicajac. Kad sam se javio čovjeku iz Sabora koji me je zvao, pitao me prvo gdje sam. Rekao sam da sam u policiji, puštaj telefon i odi u svoj ured i više nikome ništa ne govori. Nakon 5 minuta me je nazvao i rekao je sutra u 22.30 na ulazu u Viroviticu stižu dugi kukuruzi. Nisam u početku ni znao šta to znači, međutim tek me sad strah oblio, šta ćemo sada? Nazvao sam dečaka, nazvao sam Krištu i odmah smo napravili sastanak. I tu je sad bio problem. Kako oružje podijeliti? Međutim, imali smo sreću da se tad javio Belani, koji je rekao imam ja velike garaže sa metalnim vratima, tu ulaze cijeli kamioni unutra, pustit ćemo kamion unutra, istovarit ćemo oružje i poslat ćemo ih kuć. Tak je bilo. Ja sam čekao to oružje na ulazu u Viroviticu kraj benzinske pumpe prema Koreji. Dečak se malo razbolio, pa ga bolila leđa, pa otišao kod Belanija. Ja sam i čekao 10:30 ništa, 11:30 ništa, 12:00 ništa i onda sam rekao broj ću do 100 idem kuć. Prevarili su nas, nema oružja ili su to namjerno napravili da ne bi vojska provalila. I onda sam vidio napred policijski auto, zapravo kampanjola, pa je išao kamion, pa opet kampanjola. Kad sam stao pred njih, zaustavila se kolona, policija je istrčala van, a u toj s tim policajcima je bio na čelu Markač. Markač je vodio tu kolonu jer je on jedini znao, pošto je bio policajac u Đurđevcu, on je jedini znao put do Virovitice. I Špegelj ga odredio da on vodi to prvo oružje i kad je vikao, reci mi lozinku, ja se nisam ni sjetio da je lozinka, idu dugi kukuruzi. Šutim, on ponovo viče lozinka, ja kažem, pa rekli su mi da idu dugi kukuruzi, da stižu, kaže, budalo, mogo si poginut na čelo i bjega. Idemo. I sada kroz Viroviticu, zamislite, prolazimo kroz centar. Vojska JNA, vojarna je od nas udaljena 500 metara. Ma i sam budala sam bio, kudak smo tu išli, sad mislim, ne bi ga sad tudak proveo nikako. Mi smo išli kroz centar. Prošli smo za Suhopolje, uspješno smo istovarili to. Nakon istovarenog nahranili smo, napojili policajce. Markač je rekao, mi tu nikad nismo bili i doviđenja. I sad nam je ostalo oružje. Međutim, bili smo dobro organizirani, do jutra smo to sve podijelili, da ne dužim. Svi su dolazili, nismo znali kom smo davali. To oružje smo podijelili. Podijelili smo tada vitezovima, koji su u 9. mjesecu 90. godine usudili se uzeti kalašnjikove u ruke, a onda kad su ih uzeli, imali su naredbu da ih debelo zakopaju u zemlju, da ih sakriju dobro, a kad bude trebalo, da ih vade van. Tako je bilo. Ali zašto smo mi uhićeni, ja i dečak, a drugi nisu. 19. počelo se gužvat sve više i više. Vojska je sve više prijetila vojnim udarom. 19.1.1991. godine nazvao me Špegelj, hitan sastanak u Rogovcu kod Virovitice. To vam sad prvi puta pričam, vjerojatno to nitko ni ne zna. U tom Rogovcu neka povedem i dečaka. Prvi puta dečak sretan, jer će prvi puta razgovarati sa Špegeljom. To sad nije razgovarao sa Špegeljom. Dečak je vozio svoj onaj stari Mercedes, a ja sam sjedio sa strane i držao u krilu kalašnjikov. Došli smo u Rogovac, jedan prsten oko te kuće, neću reći koja je to kuća bila, bio je prsten lovaca. Lovci su čuvali, propustili su nas unutra. Oko kuće drugi prsten. Sad ulazimo u kuću, u dnevnu sobu, tu sjedi Špegelj, a sjedi nesretni Jagar, kojeg niko ne zna ko je i šta je. Mi znamo da je desna ruka Špegelja. Nismo mi ti koji smo trebali otkriti Jagara. Međutim, on sjedi unutra, s desne strane Špegelja, i sjedi Kovač. Znači da je to bila kuća od njihove familije. Ne. Tu smo ušli unutra, ja i dečak sjeli, ja sam sjeo kraj Špegelja, dečak kraj mene. I počelo je. Imamo informacije, vojska izlazi uskoro van vojarne, sprema se vojni udar. Imate zadatak taj i taj. Kraj njega sjedi Jagar. Govori, ti Jagar, kad oni budu opkolili vojarnu, kad ulaze u vojarnu, imaš da naoružaš bojevom municijom unutra 150 vojnika, koji će lagano razoružati druge, a oni će puknuti RB bacačima, smo imali 4 RB bacača, nisam rekao, i 2 puškomitraljeza i 400 kalašnjikova. Oni će puknuti malo to, njima će pas gaće, ulazite unutra i uzimate vojarnu. A onda dečak nastupa, imamo 6-orke, imamo 8-orke, imamo 12-orke, imamo sve pod, ba to imamo oruđa koliko god dođeš. Ja ga trkam, Đuka, šuti malo da ne bi mi nastradali. Pita mene, je li je sve drugo spremno što se tiče logistike. Ja kažem, a o čem se radi? Kaže, jedna kompozicija sa 10 vagona mora biti na sporednom kolosijeku sa lokomotivom. Ukoliko vojska izađe van i ukoliko vas prevlada, morate starije ljude i one koji ne mogu da se odupiru u vagone i prema Zagrebu. I to smo napravili. Stavili smo to. Plast sjena smo stavili u Milanovac kod vodosprema i kad se zapali taj plast, ide zima, bit će snijega, više nema nazad, krećemo na vojarnu. I tak smo se i dogovorili. Otišli i 21. na 22. u mom uredu smo pratili radio. I onda smo čuli na radio da građani Zagreba opkoljavaju svojim tijelima i vladu i sabor i viču ne damo vladu, ne damo sabor. Vojska je prijetila da izađe van. A mi smo bez ikakve dozvole, i to se par puta čulo, možda je i Kiro rekao, dobili ste dozvolu za ovaj oslobađanje vojarne. Nismo. Ni za oslobađanje vojarne, ni za ovo prvo opkoljavanje. I opkolili smo vojarnu, Krišto je izvršio mobilizaciju, ali je jedini po tom mogao izvršiti mobilizaciju. 1000 ljudi je došlo da ti srce stane. Ovih koji su imali oružje su odmah opkolili vojarnu, na svoja mjesta stali, a oko općine je bilo preko 1000 ljudi. Svi su tražili oružje, oružja nema. Ma srce da ti stane, kad mi je ušao jedan Hercegovac, možda ga neko je zna, ušao je sa slamnatim onim cekerom, šljemom onim od Njemaca i starim pištoljem. Imao je skoro 70 godina i rekao je ja idem braniti Hrvatsku. I tak je bilo. Mi smo opkolili tu vojarnu i sve, ali nismo znali da imamo krticu, osim što imamo tog Jagara krticu, koji je odmah nakon tog sastanka kojeg smo imali 19. javio u generalštab u Beograd da jedan ludi general hoće da ruši Jugoslaviju. I tu smo dobili fleku, a da nismo znali o čem se radi. I sad zamislite, mi imamo dogovoreno unutra, ovaj razoružava i sve, a kontra oni kompletno bojevom municijom unutra nas čekaju. Međutim, imali su dojavu da je 2000, tak su rekli, ustaša oko vojarne i da ne mogu van. I negdje oko pola noći, sad ja mikeški govorim Manteć, ko zna gdje je Manteć, ak znate Matije Gubca ulicu, prvi semafor, pa desno ona mala ulica, Manteć. U tom Manteću smo se skupljali. I tu je bilo ono, srce da ti stane isto, iz Suhopolja je došlo preko 100 ljudi pješke, u četveroredu, bili su većinom u uniformama, od onim starim vojnim uniformama, ali bila su bili naoružani. Sve su stali na svoje mjesto. I negdje oko pola noći, unutra nisu mogli više izdržati, nego je Mitić, koji je bio zapovjednik tada vojarne, poslao 10 vojnika kao da idu u pola noći u Zagreb vlakom da idu na, na neki liječnički pregled. I kad su došli do tog Mantića, Vinko je istrčao van sa svojom pumpericom, imao je zlatni broving, kaže kuda dečki, mi idemo, ne, nazad. Kaže pošaljite vi vaše oficire neki idu tamo kud treba ići, a vi nazad. I oni su se okrenuli trčećim korakom, bjež nazad u vojarnu. I tu smo još čekali jedno sat vremena i onda dolazi telegram. Dolazi faks u obavještajni centar gdje sam ja kao predsjednik izvršnog vijeća bio nadređen tom centru. Iz tog centra su nam poslali jedan faks kojeg sam stavio u knjigu gdje stoji deblokirati vojarnu, svi kući na spavanje, ostaje samo policija da dežura u gradu. Mi smo mislili zaista da je to došlo iz Zagreba, jer je u potpis bio Zagreb, međutim, došao je iz našeg obavještajnog centra na zahtjev ovih Mitića u vojarni i ostalih. Tako da smo tu bili prevareni, ali smo bili i sretni. Jedva smo dočekali i dečak je otišao da primi raport, to možda isto bila greška, jer su nas odmah snimili sa tim raportom na bivšem Vašarišću. Ja sam otišao u općinu i tu sam dalje dežuro do jutra. A to je sam jedan mali isječak o kojem vam pričam. A onda dolazi 22. 23. nas pokušaju uhitit na prevaru. Tad ja još uvijek ne znam, ni niko ne zna da je Jagar izdajnik, da je on među nama. Dolazi kao iz Zagreba i šalje ga Špegelje. I zove nas da dolazimo u pola noći na ribnjake, na ulazu ribnjaku gdje je ona kuća. Da tu se moramo sastati ili da nas ne bi neko snimio. U međuvremenu sve okolo Vasiljević i kompanija postavili za snimanje i mi tu trebamo doći, aj dečak da nas uhite. Međutim, dečak meni, ja sam bolestan, ne mogu, znaš, ne mogu ići, odi ti sam, pa šta bude? Pa rekao, šta bude, a šta ako me uhite? Ako me neko tamo uvati, šta ja znam šta se može dogoditi? E onda ću ja dignit svoje ljude pa ćemo te naći. I tak sam otišao sam. Tu je bio Kovač i Jagar. I tu smo stali na taj čošak od te kuće, nije zaboraviti, i tu smo pričali. Joj, prave se greške, vojska neće izaći, vojska hoće izaći. Kaže, ne, šta pričate gluposti, radimo bazen, ajmo jedno pet njih zabetonirati oficira i bit će mir. Ma, a ovi su okolo to snimali. Sve su snimili šta sam rekao. I to me u zatvoru skoro koštalo glave. To što sam to izjavio. Jo? I sad, kad smo mi bili na tom sastanku, da ono najvažnije, zbog čega sam i uhićen ja i dečak, Špegelj mi je dao jedan spisak. Na tom spisku je bilo 10 oficira, što je rekao, ti 10 ne smiju van. I dao je meni taj spisak. Ja gledam, dajte dečaku, on to vodi sve. Ne, ti ima u tebe, imam povjerenja. I taj spisak sam ja donesao kuć. Nažalost, nismo ušli u vojarnu, vjerujem da se ne bi ništa ni dogodilo, jer na tom spisku prvi je bio Hrvat. Prvi, ja kažem, Pegelju, pa kak? Prvi Hrvat, pa šta ćete s njega? Šta? Ne, njega najviše, on je najgori. I tak smo mi, 23. su nas pokušali uhititi, jer je Jagar sve rekao, da sam ja dobio spisak, da na tom spisku piše to i to, da ćemo upasti u vojarnu, i oni, kad je to sve propalo, povukli su nas, 23. su nas sad ponovo htjeli uhititi. I opet su me zvali, ali ovaj puta kod Antunovca, na ono raskršće. Tad je već ta Ascona viđena u Virovitici, u kojoj se vozo zloglasni Aleksandar Vasiljević, general Vasiljević, sa svojih 4 komandosa koji su kupili šta su trebali. Oni su trebali vojni udar napraviti 25. ali su htjeli da nas uhite 23. jer su 23. namamili u Varaždin Kovača i Šabarića kao vojna lica, tu su im bacili odmah na povod lisice i njih su 2 dana ranije uhitili. Pa zato mi nije bilo nikad jasno da Špegelj nije znao da su njih dvojica uhićeni. Prvo to smo bili bile su mu to desne ruke. Niko nam ništa nije javio, ništa. Međutim, nisu nas tada uspjeli uhvatiti, prokužili smo ih. Predsjednik općine je vozio Audi, a ja sam opet sjedio sa strane. Došli smo 15 minuta ranije na to raskršće. Sad kažem ja, idemo ravno dalje, ko zna desno malo, pa prema Antunovcu, i tamo ima malo ovako uzbrdica, tu ćemo stati i promatramo šta će se dogoditi na tom raskršću. Ništa se nije dogodilo. I mi krenemo, već mislimo, ajde, nije se ništa dogodilo. Dolazimo do tog raskršća, a ono desno, Kampanjola, Ascona i sve, i ludi Krišto, još kad moram reći, počme im trubit, izazivati, oni za nama. Malo nam je falilo prije nešto smo ušli u općinu da nas ne uvate. Malo, ušli smo u općinu od ozada kod policije tamo i onda su odustali. To je bilo 24. Dečki su me otpratili kuć negdje u 3 sata. Ujutro pregledali su park ispred kuće, imam i sve i ostavili me. I onda u 9.30 je neko počeo zvonit. Supruga je otišla da pogleda ko to zvoni. Rekla je vojna Kampanjola je pred kućom. Ja gotovo ništa, otvorio sam vrata, nekakvi mali čovječuljak, bio je u nekoj zelenom kombinezonu, otkopčao je, izvadio, kaže, ja sam general Vasiljević, Kosovac, šta je rekao, kaže, vodim vas na informativne razgovore, nema što vi mene voditi, ja sam civil, kakav to način da mene vojska vodi sad na informativne razgovore, rekao, ne možete, rekao, zvaću odvjetnika, ne, nemate pravo na odvjetnika, 72 sata, nemate pravo ništa. Vi idete sad sa mnom. I ušao sam u Kampanjolu, odvezli su me u vojarnu. I sad mi nije bilo jasno, nakon sat vremena, nakon što se helikopter lažni digao u toj vojarni, sjeli smo u Kampanjolu, Vasiljević je sjedio napred, komandosi sa strane, ja sam sam sjedio na drugoj strani, imali su kape na glavi i držali su pištolje. Znači, ne možeš skočiti van da hoćeš. Dolazimo do prvog semafora kod SDK, policija se šeće. Kad se policija šeće, ja zna da smo uhićeni. Ništa, ne smiješ van, ne smiješ ništa. Dobro, šutimo, dolazim kod drugog semafora, kod drobne kuće, bio drugi semafor. Policija se šeće. Vasiljević pita, je li sve slobodno do Gakova? Voze nas u Gakovo, jer tamo helikopter čeka, nismo znali. Nema, pa kako to da niko ništa ne poduzima, ne? I on se sam čudi da je sve čisto, ništa nema, barikade nema ništa. Odvezli su me u Gakovo, ponudili kao, sjeo sam u helikopter, dečaka su posebno vozili, nisam znao da je on uhićen uopće, jer nisam stigao, jedino što sam stigao suprotno reći broj, zovi dečaka da bježi, međutim više nije stigao bježati, jer su nas u istoj sekundi, znači kad su njemu stavili lisice, kad je sišao pred vrtić tamo gdje stanuje, kad su mu stavili lisice, upali su u moju kuću, tako da nismo mogli jedan drugome ništa reći. Stavili su me u helikopter, i to je bio veliki problem. Vasiljević je bio sa mnom u helikopteru, a na klupi preko puta mene sjedili su ti isti sa crnim kapama. Sad su poskidali kape, šta vrede kad ih ne poznam uopće. A mene su stavili da sjednem kraj šibajući vratak, znate ona šibajuća vrata u helikopteru. Vozili smo se na nekih 1000 metara visine, mislio sam gotovo je, otvorit će ta vrata, gurnit će me i više me nema, što je bilo logike. Međutim, onda je došao Vasiljević, i teh sam vidio šta taj čovjek odavde izvadi jedan pištolj, odavde jedan pištolj, iz nogavice jedan pištolj i preda ovima. I sjedne kraj mene i pita me, jesam si ikad vozio helikopterom? Rekao, jesam. Kad sam igrao za rukomet za Nišku oblast, pa smo vozili iz Niša za Šabac. Pa kaže, imamo mi te sve podatke, dobro. I tak smo se spustili, da nisam znao gdje i kako. Došli smo lijepo preko jednog jezera, nisam znao ni gdje. 14 dana nisam ni znao gdje sam, ni šta sam. Ali u ponedjeljak, nakon 72 sata, došao je Vuković, koji me kasnije branio. Mogao je birati Dečaka i Habijanca i sve mogao birati. Izabrao je predsjednika izvršnog vijeća. I to da je branio druge Virovitičane, ma to ne stoji. On je mogao vani razgovarati sa drugim odvjetnicima. Dečak je imao krasnog odvjetnika Marića, Kovač je imao dva odvjetnika, Šabarić je imao dva, Vinko je isto dva. Ne znaš koji su bili bolji od kojega. Ali najbolji odvjetnik, ne smijem reći, ali je Vinko to rekao javno, najbolji odvjetnik je bio Danilović. Danilović je bio srpske nacionalnosti, bio je odvjetnik koji je branio Špegelja u odsutnosti i Kovača. Ako ste čuli tu, spomenuti je Kovač. Kovač je bio visoko vojno lice oko Špegelja. On nikad nije bio s nama, ali je bio u tu grupu i ubačen zbog oružja. Možda je čak i on javio da oružje stiže. Možda, ali nisam siguran. Ali kad smo ušli u taj zatvor, ti 72 sata, to je zaista bilo, ja nikad neću reći da me neko udario, da je neko stavio ruku na mene. Ispituju vas 72 sata bez prestanka. Sam što ste ušli u čeliju, u polnoći vraćaju vas nazad. Uđete u 3, vraćaju vas nazad. Uđete u 5, vraćaju vas nazad. A mene su stalno ustašo, ti ćeš betonirat. Sad, nije mi jasno kako oni znaju šta sam ja rekao. A onda kaže, hoćeš da ti kažemo još nešto. Ima jednu knjigu, otvori knjigu, kaže, evo viš, toliko sati tu i tu, tu si bio tu i tu. Otvori opet, tu si bio, zbilja znaju sve. Sve znaju. Sve su imali čovjeka od 9. mjeseca koji me je pratio 90. godine nakon što je oružje došlo. Pratio me i sve zapisivo i zbog toga sam dobio fleku kao drugi čovjek ministra za narodnu obranu. I zbog toga sam bio i prvo optužen i zbog toga sam dobio 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Ne kažem da je bilo ikome lako, ni Dečaku, ni Kovaču, ni Šabariću, a ni Vinku koji se dao uhvatiti nakon 7 dana i rekao, oni neće biti u zatvoru, a da ja ne budem tamo. Vinko je bio opasan. I kad je na taj današnji dan, kad smo bili osuđeni, više nismo, sad bili optuženi, sad smo bili osuđeni, ja sam rekao ono što sam rekao. Dečak je rekao, nisam kriv, sjeo, ovio, isto nisam kriv. A onda je došlo do Vinka. Vinko je predskazao svoju smrt. Vinko se digao i rekao, nisam kriv. Sve što sam radio, radio sam za svoju državu Hrvatsku, ako bude trebalo, za nju ću život i dati. I u zadnjoj akciji je Vinko dao svoj život. I hvala mu, hvala svima, hvala vama što ste ovdje došli. Mogu bi satima pričati, ali tek sad postaje interesantno u ćelijama. Bilo je tu svega, bilo je onoga kad smo izlazili van, kad odvjetnici, rekao je Pavković, nisu uopće znali da ćemo mi na današnji dan biti pušteni. Rečeno je ovako, bio je kod mene, dan radi je Vuković. Sad kad samo šuti, nemoj ništa reći. A onda kad te presude, onda mi pravimo žalbu, onda to traje 3 mjeseca, onda ćete biti oslobođeni, a do tog dana su stalno govorili, ma nema šanse da dobite jedan dan zatvora. A sad na jednom još 3, pa kak? I ujutro, na današnji dan, u 7:30, dijelili su tablete za smirenje po ćelijama. Šta će meni, nisam nikad ni cigaretu zapalio, ni šta će meni vaše neke tablete. Ne? I u 12 sati smo došli do dvorane gdje je trebala biti presuda, u jednom trčeći korakom nazad u ćelije. Okret i nazad. Vani se već počelo komešat, ljudi su se skupljali, nekoliko tisuća, a oni su vjerojatno imali drugu presudu, da nas ne puste van. Ali da nas nisu pustili van, sud bi bio ponovo razbijen do daske. Zbog toga su donesli drugu presudu gdje odmah civili Habijanac, Dečak i Belobrk idu van. I kad sam ja ponovo pitao šta je, rekao je Habijanac, nemoj ništa, van iz zatvora. Međutim, moj dugi jezik, ono što sam im rekao, nakon presude skoro me koštalo da sam ostao unutra. Dečak je brzo izlazio van, čuo sam ga vani gotovo, uzima svoju prtljagu u hodniku. Moja ćelija bila prva broj 5, njegova 6, 7 i tako dalje. i izlazi van dečak, nakon njega izlazi Bjelobrk. Nakon toga odjednom u hodniku Kova, Čabarić, sam što ne pjevaju, dogovaraju se, pričaju. A moram reći da je među njima bio i kapetan Medvedović, ko se sjeća Medvedovića, a Medvedović je bio isto naš heroj, koji je na Plitvicama, kad su mu rekli da skine hrvatsku zastavu i da puca na hrvatske branitelje, nije htio. Otkazuje, bio je iz Slatine inače, i on je tu isto bio s nama. Ja sam rekao da ga nikad ne možemo zaboraviti, jer je bio isto kao i mi u teškoj situaciji. I sada kad su sve pustili van, prolazi 40 minuta, mene ne puštaju. Lupam, ništa. Lupam opet, ništa. Sad će. I nakon negdje skoro sat vremena ulazi Vasiljević. General Vasiljević pozdravlja, kaže: Habijanac, oprostite, ja sam profesionalac, sve sam radio što rade profesionalci i nemojte mi niš zamjeriti, hoćete se sa mnom rukovati? Daj brzo ruku, sam da izađe van. Ja se s njime rukujem ode i onda je došao Mazić, koji je bio isto zapovjednik zatvora, i on se došao sa mnom oprostiti i nakon toga sam izlazio van. Izlazimo van i tu na tom izlazu moja supruga Vasiljević stoji na između vrata i sad on se hoće rukovati s njom. Ona kaže: neću. Pa kud se ti neće s njim sad rukovati, hoće da ostanem unutra? Ja ga, šta je tebi, ti daj rukuj se. I neće se rukovati s njim. I dobro, ništa, on povuče ruku i gotovo. Ali jedan Vasiljević, a ona se neće rukovati s jednim Vasiljevićem. Ja? I mi sad dolazimo dalje i tu stoji na vratima čovjek skoro 2 metra i isto kaže: hoćete se sa mnom pozdraviti? Ja sam taj koji vas je pratio od 9. mjeseca 90. godine i znam o vama više nek bilo ko drugi. Oprostite, isto profesionalac, i rukujem se s njim i izađem van. I sada, kad sam izašao van, pratili su me, znate kako. Zašto? Imao sam jedan sukob s njima unutra kad sam se suočio sa Jagarom. I onda je jedan vodnik došao kraj mene gdje smo bili na odmoru i počeo me izazivati. Glavom skoro, onda sam mu rekao da je čoban, da je ovo, da je ono. Vinko mi je stiskao šaku, rekao: udar ga glavom, pio je peti, rekao: vaj, neće ga udar glavom, ne. A nas je sve čuo Tarbuk, čuli ste za Tarbuka, zloglasnog Tarbuka koji je bio odgovoran za Petrinju i sve, on je bio šef osiguranja. I sad ulazimo, ja, kad je taj vodnik se malo maknio, kažem: ja, znaš šta, kad izađem van, popišat ću ti se na ta vrata tvoja, tamo od onoga. I mi ulazimo unutra, sjedamo, ja sam bio prvi, pa 2 vojnika, pa je dečak bio, pa odozad su bili vojnici, jel, iza nas. I sad Vignjević, predsjednik Vojnog suda, prekida sve i kaže: molim ove optužene, jer nismo još bili osuđeni, da se lijepo ponašaju, da ne govore da će popišati ovaj sud. Nisam rekao da će popisati sud, nego da će vam vrata popišati. Jel? Onda ste se bojali da će to napraviti, ali nismo napravili. Hvala vam još jednom svima koji ste došli. Mogu bi još pričati jako puno, jer tek sad je zanimljivo. Zanimljivo je izlazak. Zanimljivo je da je 15 km kolona bila koja nas je pratila iz Zagreba. Da nije bilo mjesta gdje nismo stali. Da je u Hampovici, svi znamo gdje je Hampovica, balvani su bili na cesti, ja sam se uplašio, gotovi smo opet. Nisu nam dali dalje, svećenik je bio na sred ceste, stolovi uz to, ljudi su bili po krovovima. Srce je zaista pucalo do kraja. A kad smo došli u Viroviticu, što je Igor rekao, kad sam vidio one moje male od 10 i 11 godina, svi na stepenicama sjede, a jedan od njih mali, Dragičević, Igor ga zna, koji je bio najmlađi od njih, 9 godina pisao mi je pismo u ćeliju. Me stavio sam to pismo u knjigu. To je za plakat. Kad vam dijete od 9 godina piše. Tak je bilo. Još jednom vam zahvaljujem na svemu.
Bilo je ovo, poštovani slušatelji, još jedno izdanje emisije Snaga Hrvatske. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju, a do sljedećeg slušanja na valovima Radio Marije iz Virovitice vas srdačno pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
Prošlo, a prolaze i godine, ni minuta mog života, da ne mislim na tebe. Kraj sokaka, zlatna polja, sve na jesen miriše. Kao davne 91. te teške ratne godine. Uzela ga zemlja u te crne dane, nisu zalud majko suze isplakane, za slobodu i za dom. Sina heroja ovoj zemlji ti si dala, na nebu sad je jedna zvijezda zlatnog sjaja i zauvijek će ostati, jer Hrvatska će pamtiti.
Heroje čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Anđele s neba što su za nju život dali, djecu iz rova što su s puškom odrastali,
i ove majke ponosne
za Hrvatsku su dare sve.
Sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.
Da oslika polja pošareno platno, ali ipak neće biti lako. Ovdje komad tuđeg poželjet će svatko, dok otrovna zmija pod kamenom leži, ovaj narod više sa svojega ne bježi.
Zaboravim neću što mi reče mati, ne daj zemlju svoju nikom da je blati. Čuvaj ovu lijepu našu, to je zemlja tvoja, zemlja naših pradjedova i zemlja heroja. Heroja čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Galeba što mu dušman slomio je krila, viteza kralog čiji oklop u polju stiva.
Stiva dane ponosa
kad se zemlja branila.
Sad je zemlja slobodna,
Hrvatska,
u Oluji rođena,
Hrvatska,
to je zemlja moja,
Hrvatska,
to je zemlja heroja.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.